У нас у студії вже є наступні наші гості. Це куратори фотовиставки «Донбас. Війна та мир» Наталя Іщенко і Сергій Муругін. Але окрім того, що вони куратори фотовиставки, вони ще фахівці і в зв'язках з громадськістю. Тобто ми будемо говорити про якісь такі ширші речі, не лише пов'язані із виставкою. Хоча, звичайно, по-перше, вітаю вас в нашій студії.
Добрий день.
Доброго вечора.
І почнемо, напевно, з фотовиставки, а далі перейдемо до якихось речей важливих, пов'язаних, мабуть, загалом з пропагандою. Ні, не з цього почнемо. Я б хотіла запитати, пропаганда – це добре слово чи погане, на вашу думку, Наталя Іщенко?
Ви розумієте, пропаганда має негативне навантаження, тому що її в такий негативний контекст насамперед розмістили люди, які використовували для якихось негарних цілей. І тому зараз пропаганда має однозначно негативне, негативне таке сприйняття, але як технологія, це абсолютно нейтральна технологія, така ж як реклама. Ну, є, звичайно, запитання і до реклами, але це тільки технологія.
Сергій Муругін?
Ну, я тут залежно від цілей, тобто для чого ми використовуємо пропаганду, да? Тому що є пропаганда, як відомо, да, там, не знаю, пропаганда протипожежної безпеки, наприклад, яка рятує людей. Якщо пропаганда рятує людей, і якщо вона їх якось мотивує правильно, то, в принципі, в цьому нема нічого страшного. Гірше, якщо пропаганда... Питання до якості самої пропаганди. Якщо вона базується на якійсь брехні чи таких відвертих маніпуляціях і втручається у психіку людей, і втручається у якось їх світогляд так неадекватно, то це, звичайно, ну, таке зло, з цим треба боротися.
І повертаючись до виставки, з якої ми вже, власне, почали, «Донбас. Війна та мир», це була така спроба показати ситуацію на Донбасі і в Україні, в тому числі очима очевидців, так?
У нас була така концепція, ми виробили, вона така досить оригінальна концепція, була своєрідна. А в чому її своєрідність? В тому, що ми, у нас головна ідея була просто показати європейцям, що відбувається в Україні. Але коли ми стикнулися з тією кількістю робіт, які в нас були там на попередньому етапі, і з тих, що ми ще якби це попередня була наш розгляд, навіть не те, щоб до нас надіслали, а те, що ми бачили у полі в нашому, ми зрозуміли, що треба досить чіткіше якби сформулювати, і щоб вона була трошки такою, щоб вона не трошки, а була оригінальною, такою незвичайною. І тому ми вибрали формат той, який в нас є. Тобто це там нема в нас таких відвертих якихось там трагічних сцен, там нема в нас трупів, нема в нас відвертих, ну, бойових дій дуже мало. А переважно ми хотіли, щоб це були люди, які просто, ну, щоб європейці подивилися на тих людей, які от ходять, тут такі самі люди ходять, в них там сусіда ходять по Брюсселю чи по Мюнхену і так далі, щоб вони пізнавали своїх людей. І через це от народилася така концепція, це зіткнення війни і миру на Донбасі. З одного боку мир, а з другого боку війна. Як вони взаємодіють, як, звичайно, люди, звичайні наші люди, і звичайні європейці, як вони опинилися в таких важких умовах, як вони на це реагують. Це для нас було дуже важливо.
Я так розумію, що Брюссель все це побачив, а Страсбург не дуже.
Да, це в нас така була таке зіткнення знову таки війни і миру, мабуть, відбулося. Брюссель виступив за мир більше. Значить, питання в тому, що як виявилось, наша виставка досить гостра для європейського глядача, незважаючи на те, що ми її якомога намагалися зробити якби таку лагіднішу, да, таку софт-версію якусь. Але вона дуже шокувала. І шокувала не ті речі, які ми думали, що шокують людей. А шокувало, наприклад, зіткнення, коли...
Так, вони й говорили, що їх це шокує, так?
Так, вони говорили. Більше того, у нас досить серйозна була дискусія з Європарламентом, коли нам там, зокрема, це стосувалося підписів під фотографії, нам довелося переробити там 30 підписів. До фотографії ми переклеювали їх в останню хвилину.
А наведіть приклад, от який підпис був ваш і як вам довелося його переписати?
Ну, наприклад, нам довелося прибрати слово «терористи». Ми замінили його на слово «сепаратисти». Ми прибрали там, де були посилання, що були обстріли з російської території, замінили на просто обстріли. І ми замінили російські там найманці, російські війська на проросійські збройні формування.
А як вам пояснювали необхідність такої заміни? Цікаво, які аргументи наводили європейці?
Нема доказів. В нас нема документальних доказів.
У них нема, так?
Так, але ці фотографії були документальними доказами.
А фотографії розумієте? Не можуть бути, так, документальними?
А що, це парадокс. Що на фотографіях на тих було?
Ну, наприклад, там дві фотографії Андрія Цеплієнко і Віктора Горняка якраз демонстрували наші позиції після обстрілу з російської території. І там були відповідні написи. І ці написи нам довелося прибрати, тому що Європарламент вирішив, що ці фотографії не є доказами обстрілу саме з російської території.
Так, от пригадується і фотовиставка про подію Смоленську відомі, і інші. Чомусь так.
Ну, я би, ну і чим це все завершилося?
Я би насправді так би не став однозначно. Ми можемо подякувати тільки Європейському парламенту, тому що ми тільки зараз з'ясували, наскільки було важко протягнути цю фотовиставку в європейських структурах.
Навіть в цьому вигляді.
І тому там один з організаторів, ініціаторів Ребекка Хармс, яка взяла під своє, якби була там куратором з боку Європарламенту, вона лідер фракції «Зелених», великий друг України. Звичайно, нам це не сподобалося, що нам там довелося щось переробити, да, але знов-таки жодна, ми нас не завернули жодну фотографію, ми виставляли там деяким більше подобалося, деяким. Ми в принципі пішли, досягли такого компромісу. Тобто нашу ідею ми все одно протягнули, ми все одно показали, що тут відбувається, що тут насправді йде повномасштабна війна. Але, на жаль, такого у нас діалогу взагалі не було з Брюсселем, просто коли був запрос, відіслали це на парламентському рівні, відіслала наша делегація до голови до Страсбурга, да, до голови до президента, да, чи він голови парламентської асамблеї Ради Європи, то нам відповіли просто відмовою офіційною, де було написано листа, в якому написано, що ми не хочемо, ну, що ми вважаємо, що ця виставка недоречна, вона там не
то
буде.
Це саме було ПАРЕ, та? Не Європарламент,
а... Ні, то був ПАРЕ, якби в Європарламенті ми вже показали.
Так, тут я думаю, що слід слухачам пояснити дещо, так? Бо на слух, може, воно не все сприймається. Європарламент – це установа, це парламент країн Європейського Союзу. А парламентська асамблея Ради Європи – це країни, які входять і до Європейського Союзу, і до Ради Європи. Зокрема, туди входить Україна, туди входить Росія, і, відповідно, Росія може диктувати там, ну, якби вона є членом цієї організації, чи зараз призупинена, до речі, я вже зараз не
пригадую. Якраз на сесії, коли ми мали показувати цю фотовиставку, мали розглядати продовження цього заборонення Росії брати участь в засіданнях. І тому ця сесія була дуже важлива для Росії. І, мабуть, вони там використали усі важелі, які тільки можливо і неможливо. І тому наша виставка, ну, як ви розумієте, вона не сприяла б.
Але вона була в тему.
Дуже, занадто в тему, і тому її прибрали.
Я думаю, що це певний успіх був для нас. Ми не сподівалися, що вона настільки викличе якийсь резонанс. Нам навіть здавалося певний час, що вона така, ну, не викликає такого резонансу, який хотілося б, да, щоб вона викликала. Насправді вийшло, що це не так.
Накликали.
Ну, накликали, да. Ну, з іншого боку, я можу сказати, що теж в Європарламенті там аудиторія була дуже вузька. Це були радники євродепутатів, декілька євродепутатів проходили. Це не було така, це не стало подією там року чи щось таке. Це подивилося буквально там кілька, може там сотня людей, може там півтори і все. Ну, на цих людей, я думаю, що ті, хто там подивився, вони без емоцій звідти не пішли однозначно. Воно впливає дуже сильно, співпереживають, висловлюють нам співчуття Україні. Ну, а ті, хто не подивилися, ну, не подивилися. Я думаю, що, ну, в принципі, програма «Мінімум» наша, я думаю, виконана.
І ще один момент до програми «Мінімум». Ми подивилися, тепер побачивши цю реакцію, в очі реальності. Та? Тобто не треба, напевно, мати зайвих ілюзій стосовно якогось там захисту України в усіх європейських країнах, стосовно публіки європейської, та, яка готова захищати однозначно.
Насправді, Україна має розуміти, що Європа робить дуже багато в економічній сфері. Санкції, які вона ЄС застосовує щодо Росії, відображаються негативно на ЄС також. Вони отримують дуже багато негативних наслідків економічних, але вони свідомо на це йдуть, щоб підтримати Україну. І це має розуміти кожен українець, має це розуміти, що Європа допомагає. Але от таку конфронтацію в інформаційній сфері і в політичній вони йти не готові.
Я думаю, що, в принципі, да, ми маємо це усвідомити. І я хочу сказати, що Європа зараз, Захід, веде таку війну з Росією. Якщо Росія там веде там, війна там, якогось там третього покоління чи четвертого, да, то Європа відповідає, Захід відповідає війною наступного покоління. Тобто це вже не гібридна війна, це просто чисто економічна війна, яка насправді набагато ефективніша. Ну, ми не можемо, тобто, що б ми не зробили, як би ми героїчно тут не стояли, ми не несемо Росії такого удару, як може нанести економічні санкції. І це, в принципі, досить гуманно, тому що від цих санкцій ніхто не гине, тобто не гинуть люди. Я думаю, що, в принципі, можна високо оцінити прагнення європейців нам допомогти. От, правда, от іноді ми трошки не розуміємо один одного.
Я хочу нагадати, що ми говоримо з Сергієм Моругіним і Наталією Іщенко, це куратори виставки «Війна та мир на Донбасі». І дуже, от ви сказали таку річ про те, що ми не зовсім розуміємо одне одному. Що ми маємо зробити, от українці, зокрема, щоб розуміти європейців? Де ми не допрацювали?
О, ви знаєте, це дуже велике питання, тому що ми були от в Брюсселі, коли ми прийшли на, там були дуже красиві інсталяції, оптичні шоу. І от ми приходимо на площу, одну з головних площ міста, і там дуже красива інсталяція є, там ельфи літають, оптичні там транслюються і так далі. І все це під музику Чайковського. І люди співають, і їм дуже це подобається. Ну, Чайковський теж має до України відношення, але все ж таки він це частина.
Тільки не всі про це знають.
Частина російської культури, в принципі, сприймається як російська культура. В них дуже давні стосунки між там культурною Європою і культурною Росією. А Україна в цьому плані неофіти. Тобто ми могли би там, не знаю, Льонтовича, да, нашого, теж якось просувати, щоб це було зрозуміло, що це не американські якісь там ці от різдвяні там пісні, а українські. Але це дуже велика робота. Те саме, добре, в нас там фотовиставка, вона більш мала таку нагальний характер. Але наші мистецькі проєкти, це надважливо. От, ну, я не знаю, звичайно, ми на всьому економимо, там в бюджеті на це грошей не виділяється, але це набагато важливіше, ніж, ну, не менше важливо, ніж деякі військові операції. Вести наших митців туди, інтегрувати в цей простір, просто бомбити, влаштовувати тижні України, наприклад, в тому самому Брюсселі, для того, щоб вони подивилися, в принципі, що це за країна. Тому що в нас довелося нам поспілкуватися, наприклад, з радниками європарламентарів, які просто там співали гімни Новоросії, ну щось таке нам, француз по національності. От, тобто в них нема розуміння з одного боку. З іншого боку, вони дуже далеко. Брюссель знаходиться через Німеччину від Росії. Вони розуміють, що до них, якщо дійде, то вже якось, ну, так далеко, що...
Вони, в принципі, не вірять, мабуть, що воно дійде.
Да, вони, ну, я би не сказав, не те, що вони не вірять, вони вважають, що без них розберуться. Як маси, ну, жителі мають на увазі Брюсселя і євробюрократія вся. І тому їм дуже спокійно живеться. Вони не розуміють, що це вже прийшла війна, прийшла на територію Європи. Цього відчуття в них поки що нема.
Я нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». При мікрофоні Наталя Соколенко і Тетяна Трощинська. І наші гості Сергій Моругін і Наталя Іщенко, куратори виставки «Війна і мир на Донбасі», яку вони презентували в Брюсселі в Європарламенті, але не змогли презентувати у Страсбурзі у парламентській асамблеї Ради Європи. І ми говорили, припускали, чому це так сталося, тому що в ПАРЄ є голос Росії, а в парламентській асамблеї Ради Європи є голос Росії, а в Європарламенті голосу Росії немає. У мене запитання таке, що вам відомо, як рефлексує щодо подій на Донбасі мистецький світ Європи? Західної Європи, ну, Західної, Східної. Чи вони роблять подібні виставки, інсталяції, ну, фотовиставки і так далі?
Я можу сказати, що на ближче до, якби, від центру, скажімо, на схід, звичайно, дуже активно йде взаємодія дуже активна, і митці теж реагують на те, що відбувається, вони дуже добре відчувають загрозу, я маю на увазі там такі країни, як там Польща, чи Прибалтика, чи Скандинавія, чи Чехія, чи навіть Югославія. От, з якою, наприклад, там у нас дуже гарні стосунки там, з балканським країнами, дуже ми цікавимося цією. Можливо, на мистецькому рівні ще не так не сильно це видно, але те, що люди непокояться, і вони бачать, що війна до них прийшла, тобто то вона не стоїть на порозі, вона вже зайшла до них. Вони дуже це гарно розуміють. І вони розуміють, що там зараз спалахне там Балкани, де Росія веде дуже активну роботу на Балканах, щоб зірвати там старі ці конфлікти, які вже затихли, що вона сварить між собою. Там деякі країни, ну, наприклад, там Угорщина з Чехією. Тобто всі ці старі конфлікти, вони якось зараз починають, мабуть, стимулюватися, я не знаю, ну, виникати принаймні. І ця дестабілізація, звичайно, митців не може залишати. Поки що ми не бачимо таких яскравих, можливо, проєктів, але я думаю, що це треба робити, і ми маємо таким каталізатором.
Напевно, час потрібен. Мені пригадалося, як от Мазепа став, з часом, правда, минуле десятиліття, то й півстоліття, став героєм поеми Байрона, наприклад, живопису Делакруа і так далі. Ну, можливо, європейцям потрібен трохи час для того, щоб осмислити героїзм теперішнього українського народу.
Ну, нам потрібно культивувати, вирощувати своїх героїв. Для того, щоб ми мали, щоб ми були цікаві для європейських культурних проєктів, в нас мають з'являтися герої.
Я хочу сказати ще, що після того, як ви зробили таку спробу більш вдалу, менш вдалу в різних містах Європи чи в різних столицях, скажімо так, європейської бюрократії, показати цю виставку, ви поїхали в Трускавець. Так? Це курортне містечко, де її мали можливість побачити якраз не обов'язково мешканці Трускавця, а могли прийти будь-хто, хто там відпочиває чи лікується.
Ну, ще до того у нас була, ми зробили предвідкриття, тому що це тяглася вся ця історія з погодженням, а виставка була готова, і ми не могли чекати, ми попросилися просто до, там нас пустили там стілобаті Андріївської церкви в Києві, і ми кілька разів, три рази продовжили цю виставку, там на два, на три дні, щоб, да, тому що дуже багато людей приходило, там не знаходили, приходили, ми показали її тут. І потім після Брюсселя нас запросили, дуже активна, така активна ініціатива, дивна була, тому що там, ну, Трускавець начебто там не, нас не на передніх барикадах інформаційного фронту чи культурного фронту. Але дуже цікаво, що там музей виступив абсолютно із такою ініціативою, і навіть наш спонсор там погодився на те, що оплатити це, так що так якось вони зійшлися між собою. І ми привезли цю частину виставки, там, ну, небагато було, і в нас ця експозиція, частина тільки помістилася. І теж розмістилася, ви знаєте, спілкування з людьми, там, ну, просто нам дуже багато даємо.
А ви відстежували, от хто зацікавився, та, хто прийшов, хто приходив переважно на цю виставку в Трускавці?
Насамперед, це переселенці з Донбасу. Їм було дуже, ну, це важливо, щоб про їх край пам'ятають. Це вони залишалися, не приходили, там сиділи по декілька годин, вони розмовляли з нами, вони розповідали про кожну фотографію, там, що там поруч там є, якщо це був Донецьк, вони там розповідали, що там поряд в них будинок, але в нього там потрапив снаряд і таке інше. Це для них було дуже важливо, така психологічна підтримка. Крім того, приходило багато бійців, які були там на реабілітації. Для них теж було дуже важливо, що є з ким поговорити на цю тему. Причому не в якомусь такому, ну, трагічному форматі, а в такому форматі, ну, світської бесіди, розумієте? Але на тему, яка їх дуже цікавить. І третя, там були відпочиваючі з різних кутків взагалі, наприклад, були з Білорусі люди, які там записували в книги відгуків, що вони там підтримують Україну, слава Україні. Це було, ну, третя така велика група. І насправді саме Трускавець або інші курорти, це, ну, як і Київ, мають стати такими частинами просування інформаційної політики держави. Це дуже важливо.
А ви думали вже про те, да, як можна було б це зробити? Поєднати, наприклад, це можливо з виставкою, чи ще якісь акції подібні можна було б зробити? От саме з урахуванням того, що на курортах можна зустріти значно ширше публіку.
Ну, в нас було, по-перше, ми якось так сталося, щоб, не знаю, нас веде там, не знаю, вищі сили якісь, тому що, по-перше, там приміщення нам дали за сприяння там Київського патріархату. Там дуже активно церква нас підтримувала. А в це приміщення справді нас запросили, просто була тимчасова експозиція в Києві, да, це Національний військово-історичний музей. І там були на стінах наші фотографії, а внизу були артефакти, які були знайдені на полях боїв, це були речі наших загиблих, там дуже, дуже цікава така велика експозиція, вона зараз в повній мірі експонується в будинку офіцерів, можна подивитися. І в нас так виявилося, що в нас на перетині оцих от двох виставок ми якось настільки цікаво заграли і наші, ну, додалися і на наших фотографій якесь життя, бо можна було помацати просто, бо там у нас кілька там фотографій з Іловайська є, і тут же ж от буквально та колона, от яка була там обстріляна, оце речі там тих людей, які там були, там чи обгоріли якісь там фляги, там чи ще щось. І частину цих речей ми попросили і музеї нам дали з собою, ми привезли теж в Брюссель. Зокрема, там були російські раціони харчування, були там фляги пробиті там і так далі. Те, що ми трошки таку невеличку виставку зробили, теж принесли це діло в Європарламент і теж показали. Тому що от, як коли доторкаюся таких речей, просто це не просто люди, які, значить, на зображенні, а вони якби ще один вимір, такі тривимірні виходять роботи. Я думаю, що треба це якби, ну, подібну співпрацю продовжувати. І в нас були плани просто, щоб якось переформатувати нашу виставку зараз, робити її більш інтерактивною, можливо додати теж, ну, дуже багато, от ми там співпрацювали, теж ми демонстрували фільм, який зняв там «П'ятий канал» свого часу. Про АТО, про цього, про хлопчика там з Лисичанська, теж його демонстрував цей фільм в Європарламенті. Я думаю, що, в принципі, там відео можна туди додати. Тобто, ну, дуже багато планів, дуже-дуже багато у нас. От саме в експонуванні. Як воно складеться, я поки що не можу сказати.
Насправді, ну, як це російська робота, не початий край. І, на жаль, тут можу тільки сказати, що, на жаль, це в нас як був волонтерський проєкт, так і залишається, або на щастя. І як волонтерський проєкт, він, звичайно, буде розвиватися, але з усіма вадами, які притаманні волонтерським проєктам.
Ми з Тетяною Трощинською тут перехоплюємо одне одне запитання. Давай, Тетяна, ти. Я? Гаразд. Ну, не можна уникнути, напевно, запитання на початку нового року. Які нові плани на цей рік, окрім цієї дуже цікавої і актуальної виставки, що ви далі плануєте робити? Можливо, на тему там нового парламенту, та? Громадських активістів у парламенті, та? Як вони блокують трибуну, чи що там ще роблять, це припускаю, та? Або нового уряду, який працює по-старому, це моя думка, можливо, когось інше.
Ну, я думаю, що, в принципі, цей рік все ж таки це буде рік війни, на жаль, і, знаєте, там такі дрібні в нас якісь там проблеми, там, чи що не дуже ефективно працює уряд, це все ж таки, це дуже важливо, але це все ж таки друге питання. Перше питання – це війна, треба з нею розібратися, треба закінчити перемогою, звичайно. І в нас думки зараз повернуті саме на те, щоб допомогти в цій війні. Тим, що ми можемо допомогти, ну, ми там не можемо там бігати, стріляти, можливо, але ми можемо робити виставки, ми можемо робити медіа, ми можемо займатися інформаційною політикою. У нас цих ідей дуже було багато, там пропозицій багато. Те, що в нас вдалося, те, що нас підтримали, вдалося, це буквально, не знаю, це 1% від того, що ми планували, да, зробити. Ми зробили в тому році. Ну, може, треба планувати ще більше, да, щоб ще один цей відсоток був більше в новому році.
Скажіть, будь ласка, у мистецьких колах обговорюється, чи, можливо, вже є ідеї, проекти такого нашого українського пантеону слави, та, як є там в Парижі палац інвалідів, та, який Наполеон збудував для увічнення пам'яті героїв тієї війни. Є в там Вашингтоні прекрасний комплекс в пам'яті загиблих у В'єтнамі американських солдатів. Щось у нас таке планується?
Справді, я особиста моя думка, що спочатку потрібно перемогти в війні, а потім шановувати героїв, саме героїв. Тому що зараз у нас є дуже жахливий перекіс в ухил в бік такого вселенського плачу за загиблими хлопчиками, але вони герої. Це мають розуміти, по-перше, самі українці. І цей героїзм нам треба, про цей героїзм треба розповідати спочатку самим собі, потім на весь світ. Це потрібно робити. Тобто пантеон добре, але це має бути пантеон героїв, які перемогли.
І на закінчення дуже таке коротесеньке запитання. Ми говорили про те, що європейці не завжди нас розуміють, але ж є ще велика частина і України, ми там називаємо третина, може не третина, яка теж зараз розколена і не зовсім зшита. Дуже коротко, буквально по півхвилини, що треба зробити, щоб це зшити і чи можна це зробити?
Насправді нашу виставку підтримали абсолютно різні люди, в тому числі і частина тих, про яких ви говорили, тому що для них важливо, щоб про них якось згадували.
Ну, я думаю, що насправді нема такого розколу, як нам здається. Є там люди обмануті, чи люди, які сильно обманюються, а от таких от запеклих якихось наших ворогів, їх не так багато насправді.
Поїдьте в Сєвєродонецьк і поговоримо після того.
Ми
в розмові в інтерв'ю українському, я перепрошую, громадському радіо, очільник Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Маскаль, він нам сказав, що надзвичайно багато, здається, до 80% людей, які живуть на Україні, на території, яка контролюється українською владою, яка навіть ніколи не була під сепаратистами-терористами, чомусь величезна симпатія у їхні біки або там налаштованість, така спрямованість на Росію. От цікаво, якби ви в Сєвєродонецьк повезли цю виставку.
Ну, ви знаєте, у нас спонсор нашої виставки Ігор Ліський, він з Луганська, він депутат міської ради Луганської, він зараз не може повернутися до нього, тому що він там проукраїнський завжди був налаштований. І дуже багато його там друзів чи наших знайомих, всіх вони зараз якраз по цей бік барикади, в наших окопах.
Але їхати в Сєвєродонецьк треба. Давайте ви
і працювати треба.
Так, поміркуєте, і якщо у вас дасться ця подорож і виставка «Війна і мир на Донбасі» там ближче до подій, ми з задоволенням запросимо вас знову до цієї студії. Я нагадаю нашим слухачам, в студії були гості Сергій Моругін і Наталія Іщенко, куратори виставки «Війна і мир на Донбасі».